Kāds karavīrs šodien taizemē savās kazarmās nošāvis komandieri, vienu karavīru un 63 gadus vecu sievieti. Vēlāk vīrietis nozedis armijas automašīnu un ieročus, aizbēdzis no bāzes un devies uz iepirkšanās centru Terminal 21. Pa ceļam viņš ar automātu šāvis uz cilvēkiem, tostarp pie budistu tempļa. Vietējie mediji ziņo, ka iepirkšanās centrā viņš sagrābis 16 ķīlniekus un slēpjas pagrabā. Policija un karavīri centru noslēguši un koncentrējuši spēkus ap to. Videomateriālos internetā redzami no centra bēgoši cilvēki, kā arī ēkā esošā panika. Ķīlnieku sagrābšana gan oficiāli nav apstiprināta. Karavīrs pirms uzbrukuma internetā izlika video un fotoattēlus, kuros viņš redzams pilnā kaujas ekipējumā. Savukārt ar Facebook Live starpniecību viņš straumējis savas aktivitātes iepirkšanās centrā. Dažus brīžus vēlāk viņa Facebook lapa tika atslēgta. Uzbrucēja motīvi pagaidām nav zināmi.